Tristheit und
armsad, tänane oleviste tund on pühendatud meie armsa venna Dimitri Lipingu mälestusele, kellele Jumal kinkis 92 aastat, 1 kuu ja 7 päeva. Vend lahkus issande juurde 6. jaanuaril käesoleval aastal ja täna on tema matusepäev. 14. salm 92. psalmist ütleb nõnda. Kes Jehova kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. Armsad, see käib mitte ainult selle maapealse elukohta. Venna Timmi elus on see nüüd saanud igaveseks tõelisuseks. Olgu järgnev osa meile kõigile usku ja armastust Jumala vastu süvendab. Saates küsitab teda Ülo Ninemägi. Head kuulamist!
Head raadiokuulajad, tänases oleviste tunnis ajame juttu oleviste koguduse asutajaliikme, kauaegse Tapa baptisti koguduse pastori, vend Dimitri Lipinguga. Ja kuna meil on Jumala sõna avatud siin Puengide kodus, siis kuuleme alguseks Galaatia 4. peatüki 4-5. Salmi. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime poja seisuse. Hea taeva isa, täna tahame paluda õnnistust sellele raadiosaatele, palume õnnistust kõigile raadiokuulejatele, palume õnnistust kõigile lastele, lastelastele ja kõigi koguduste liikmetele kogu Eestimaale. Me palume, et sinu hea käsi puudutaks täna kõiki armsaid kuulejaid ja kõik võiksid olla rõõmsad, et sina, Jumal, oled hea ja teed head. Jeesuse kallil nimel me palume seda. Aamen.
Angels in the room to take him to his grave.
Sinu elus, armas vend, Dimitri Lipping, kes sa oled isa, vanaisa, vanavanaisa, sinu elus tuli see sündimise päev just jõulude eel aastal 1931. Oli 30. november, kui Jumal kinkis sulle elu armuanni. Räägi, millisest kodust oled sa pärit, kes olid su vanemad ja mida mäletad oma esimesest lapsepõlve mälestusest?
Ma olen ristitud Tallinnas Kaarli kirikus, kuid minu vanemad ei külastanud kirikut ja mul ei ole ühtegi mälestust, kus ma lapsena oleksin võinud vanematega koos kirikus käia. Aga sellele vaatamata Jumal armastus piiras ka mind ja väga imelisel viisil. Vanaema Isa ema oli Luteri koguduse liige ja kui ta elas minu lelle juures Räpinas ja ma ühel suvel olin nende juures pikemat aega, siis külastas vanaema pidevalt Räpina kirikut, käisin temaga kaasas ja sealt mul on head mälestused nendelt teekondadelt läbi põldude ja rohelise muru kiriku juurde. Ma kaotasin vanemad üsna noorelt. Ema suri 42. aastal. Isa mobiliseeriti 41. aastal punaarmeesse ja ta elas üle laevahuku Tallinnast Leningradi blokaadi lahingud Veliki ja Luki juures ja seal sattus ta vangi ja tal tuli 8 aastat veeta Uurali vangilaagris. Ja mind ja mu õde ja venda kasvatas ema õde Tädi oma mehega, kes oli pensioni eas, kelle oma vanemad olid läinud sõjaeel Eestist ära. Ja kuna elu sõjajärgses Eestis oli väga raske, siis leidus maal üks perekond Tallinna ligidal, kus ma suveti olin ka kooli vaheaegadel ja seal olid usklikud inimesed. Ja juhtus nii, et nende mõjutuste kaudu. Ma ei tea täpselt isegi seletada, kuidas neid mõjutusi kokku panna, aga kui me seal maal selle perepojaga ujusime väikeses jões ja mängisime, tekkis millegi pärast mu südames soov ja palve Jumala poole. Jumal, ära kustuta mu elu küünalt ennem, kui ma võin saada päästetud, kui ma võin saada sinu lapseks. Ja see palve palutud, mängisin edasi, ujusin edasi, nagu ei oleks midagi juhtunud, aga Jumal ei unustanud seda. Läks selleks aasta poolteist ja siis ma olin reaalkoolis ühes klassis koos Rein Uuemõisaga, 8. klassis. Järgmisel aastal olime pinginaabrid ja Rein viis mu väikesesse Karmeli kogudusse, kus ma ühel pühapäeval See oli esimene pühapäevane Jumala teenistus, kus ma seal osalesin. Ma tundsin, et ma vajan isiklikku pääsjat Jeesuse näol. Ja ma võtsin issanda vastu. Mul ei ole seda õnn, et mul oleks olnud usklikud vanemad või vanavanemad ja ma oleksin pärinud usklike traditsioonidega kodust. Aga Jumala arm võib saada iga ühe kätte ja Jumala armastab kõiki inimesi. Ja ma mäletan, kui ma sellel pühapäeva õhtul tulin koju sellest palvelast, siis mu hing laulis. Mul oleks nagu tiivad olnud seljas. Nii kerge oli süda, nii kerge oli minna. Aga kodus juhtus muidugi see, et mu tädi ei mõistnud minu usku ja ta oli selle vastu. Algas võitlus. Aga Jumalaga on kõik võitlused võidetavad.
Nii sai käidud su reaalkooli tee, Rein ja Aljand lõpetasid medalitega, kuidas sinu lõpetamine?
Jumal kinkis selle armu, et ma võisin oma lennust kuldmedaliga lõpetada ja olla vastuvõtul ülemnõukogu presiidiumi esimehe kutsel Kadrioru lossis. See oli Jumala teenimatu arm minu jaoks.
Tarkust on Jumal sulle annud rohkem kui mitmele teisele oma ealisele ja sealt jätkusid kohe sinu õpingud Tallinna Politehnilises Instituudis.
Ja ka see on üks armu kingitus. Kuna mu isa oli vangilaagris ja ma kui kutsealune juba keskkoolist alates olin sõjakomissaraadis arvele võetud ja selle arvele võtmise juures tuli täita põhjalik ankeet, kus on vanemad, mis nad on teinud ja vaatamata tädi soovitusele ja kartusele, ära sa seda isa vangis olekut küll üles anna, ma ei saanud seda jätta tegemata. Ma kirjutasin selle ankeeti, ma olin vangilaps, aga ülikooli uksed avanesid ja ma sain õpinguid alustada ja sain need ka lõpetada ja sain ka nõukogude ohvitseri augraadi kõigele vaatamata.
Sinu eriala, mis sa ülikoolis omandasid, oli tehniline?
Ma sain mehaanikainseneriks. Ma olin juba enne keskkooli lõpetamist suveti töötanud tehases ja mulle hakkasid meeldima masinad ja mulle ei olnud küsimust, missugune eriala peaks mulle tulevikus leiba andma. Ja nii ma läksin rahuga õppima masinähitust.
Aga nüüd on aeg, et tuleme sinu usuelu poole peale. Tööelust, abielumisest kuuleme hiljem, aga see päev, mil sa läksid Rein Uuemõisaga koos Luise tänava palvelasse, kutsuti ta siniseks ristiks, see päev, see pühapäev muutis sinu elu täielikult. Räägi oma usuelu noorest põlvest ja sellest, kuidas sa oleviste kogudusse asutaja liikmena astusid.
kuna ma võtsin Kristuse vastu Karmeli koguduses Luise tänaval ja ma olin lapsena ristitud, siis ei olnud mingisugust takistust sealses koguduses õnnistada mind koguduse liikmeks. Ja kuna ma olin Karmeli koguduse liige ja Karmeli kogudus ühines teiste kogudustega oleviste kogudusse, siis ma automaatselt kuulusin oleviste koguduse asutajate liikmete hulka.
Siis, kui kogudus alustas 17. septembril aastal 1950, oli see kogudus üsna õnnetus olukorras. Aknaid oli suuresti katki, tuvid lendasid sees ringi ja ruum oli kõik räämas koristamata. Kas olid ka sina üks nendest noortest, kes võttis osa selle koja ülesehitamisest ja taastamisest?
Ja kuigi sellel esimesel jumalateenistusel oli kirik väliselt kõle, aga see südame soojus ja see ind, et nii palju usklikke on ühes koos, oli nii suur ja elav, me ei, vähemalt mina ei saanud pöörata tähelepanu sellele, et see ümbrus on väliselt kõle. Aga need taastamistööd minu jaoks algasid sellest, kui käärkambri põrand võeti ülesse ja hakati sinna ehitama katlamaja ruumi. Muidugi tööd käsid juba ennem, seal tuli elektrisüsteem vahetada, aga kuna mul oli kodupoolt ka takistusi ja ma ei saanud alati kirikusse minna, kui ma tahtsin, siis ma kõikidest töödest ei saanud osa võtta. Aga ma mäletan selgesti seda kaevamistööd, mis algasid käärkambris.
Lisaks kirikutöödele tuli ühel ilusal päeval ka sinu ellu abikaasa Mai. Räägi, kuidas oli teie tutvumine, millisesse ajavahemikku see jäi?
Kuna ma olin vaeslapsena kasvanud, oma ema olin ma kaotanud, isa oli vangilaagris, praktiliselt ka teda ei olnud ja kui ta sealt hiljem tagasi tuli, tal ei olnud Tallinnas elamist luba, praktiliselt meie perekond oli purunenud, siis ma juba lapsepõlvest alates unistasin väga kooskõlalisest ja harmoonilisest abielust ja ma palvetasin Jumala poole, et ma võiksin leida selle inimese. Selleks kulus hulka aega ja ma olin 29-aastane, kui ma kihlusin. Aga Maiga tutvumine toimus nii nagu oleviste koguduses noored käisid koos. Käisid mitte ainult kirikuruumis, vaid said kokku ka korterites. Neil oli hind oma vahel palvetada, jagada ja ka välja sõita pühapäevadel väiksematesse kogudustesse. Ja nii me õppisime teineteist tundma. Ja ei olnud mingisugust kahtlust, kui me olime ennast teineteist tundma õppinud, et Jumal on meid tahtnud liita ja me oleme teineteise jaoks.
Jumal on kinkinud teile õnnistatud ja pika abielu aja, millal teie pulmad olid?
Pulmad olid aastal 1961.
Ja sellest abielust kinkis Jumal teile kaks tublit last, tütre Külvi ja poeg Tarmo.
Jaa, nii see oli.
Tütar Külvi on sul, töötab sul ingliskeele õpetajana Tapalinnas ja poeg Tarmo on tehnikateaduste doktor ja juhib Tampere tehnikaülikooli Pori osakonda, töötab biomeditsiini alal, on tippteadusmees. Tütrest siis 10 last, 5 poega, 5 tütart ja pojalt, poja Tarmo poolt veel 3 poega.
Jaa. Ega usklik inimene ei ela oma jõust ja oma rammust ja oma tarkusest, vaid me elame usust ja oleme siia maani läbi saanud ja me oleme kindlad, et Jumal kannab meid ka edasi ja lahendab ka need küsimused, mis majanduslikult on meie teel. Ja me oleme väga tänulikud Jumalale, et nii suur laste pere on meile kingitud ja et need lapsed on kõik terved, tugevad ja andekad.
Aga tulles nüüd sinu elutee peale, siis peale ülikooli lõpetamist, kus sa said mehaanikainseneri diplomi, töötsid sa 9 aastat raadioteaduses Punane Rett ja peale seda veel 11 aastat Teaduste Akadeemia spetsiaalse konstrueerimisbüroos. Räägi oma tööelupõlvest, enne kui tuleme selle juurde, kus Jumal kutsus sind oma riigi tööle.
Mul on olnud see võimalus, et ma käisin suveti tehases tööl juba enne keskkooli lõpetamist. Ja ülikooli ajal oli meile dekaaniks Eugen Soonvald, tema oli suur praktik ja tema suunas üliõpilasi tehasesse tööle ka ülikoolis õppimise ajal, mis tegelikult ei olnud seadusega kooskõlas. Aga nii ma töötasin siis ülikoolis õppimise ajal jalatse kombinaadis kommunaar peamaaniku asetäitjana ja see oli ka üks hea kogemus. Aga peale lõpetamist suunati Punasesse Retti. Ma sain vanem insener tehnoloogiks, hiljem tehnoloogiabüro juhatajaks ja siis peatehnoloogi asetäitjaks. See oli raske ja keeruline aeg tehasel ja tehase juhtkond vahetus. Tuli uus komsorg, kommunistlike noorte organisaator ja ta kutsus mu siis vestlusele ja püüdis mind veenda, et ma kusust loobuksin. Aga see ei õnnestunud tal. Aga mis tal õnnestus see, et ta sai mind sundida koondamise teel lahkuma sealt. See tundus, nagu oleks olnud kaotus minule. Aga kui tagantjärgi vaadata, siis see oli võit, sest Jumal suudab kõik kaotused teha võiduks. Mitmed töökaaslased Punasest Retist olid läinud siis äsja loodud Teaduste Akadeemia spetsiaalsesse konstrueerimisbüroosse ja seal leidus koht ka minu jaoks konstruktorina. Ja kuna Punases Retis ei oleks mul olnud võimalus saada korterit, aga selles Akadeemia konstrueerimisbüroos sain ma ridamajas terve elamu boksi. Ja see oli suureks õnnistuseks ka hiljem, kui ma koguduses töötasin kohtumised välismaalastega, keda Tapale Tallinnast kaugemale ei lubatud. Nendega kohtusime Tallinnas. Tallinnas oli koht, kus me ka Tapa noortega saime sageli kokku ja tegime ekskursioone Tallinna tehastes ja kirikutes. Nii et Jumal kasutas seda väga mitmel viisil.
See kordse oleviste tunni külaline on oleviste koguduse asutaja liige, kauaegne Tapa baptisti koguduse karjane, pastor emeritus Dimitri Lipping. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi. Aga nüüd on aeg tulla meie vestlusega Jumala kutse juurde. Kuidas juhtus see, et sinu viljakad ja sellised loomeküllased aastad Teaduste Akadeemia spetsiaalses konstrueerimisbüroos nüüd lõppesid ja vahetusid vaimuliku kutse vastu, kus sa läksid täie ajaga Jumala riigi tööle?
Jumala veskid jahvatavad pikka mööda ja ma ei saa jätta mainimata seda eellugu 60. aastatel, kui meil Eestis käisid mitmed väliskülalised ja meil oli noorte vendade gruppiga sageli kohtumised mitmete meie vaimulike töötegijatega, seal olgas Robert Võsuga, Karri Haameriga ja metodisti koguduse juhtivate vendadega. Ja ma mäletan, kui me kohtusime selle ehituse teaduste doktoriga, kes oli kuulutamas ja teenimas metodisti koguduses ja tahtsime teada lähemalt pühavaimu tööst ja ta rääkis meile sellest. Aga mu südames oli lahkuminnes tungiv soov, et aga minu pärast isiklikult palvetaks. Me leppisime selle palvaja kokku ja me saime kokku metodisti koguduse majas Raekoja platsi lähedal. Ja kui me olime seal kõnelnud ja ta palvetas, siis ma ootasin, et midagi nagu juhtuks, aga midagi ei juhtunud, mida mina oleksin oodanud. Aga kui me jätsime ja taega ja ma läksin sealt välja, läksin üle Raekoja platsi, ma tundsin, et Jumala armastus oli valatud minu südamesse erakordsel viisil. Inimesed olid need samad, kes nad olid ennem, aga mina nägin neid Jumala armastuses avatud silmadega. Ja ma usun, et see Jumala õnnistus, mida ma Vendoengo kaudu sain, kandis ka oma vilja. Ma olin 70. aastal valitud oleviste koguduse diakoniks, kord kuus või rohkem teenisin ka kantslis, aga 40. aastates ühel uus aasta ööl ma tundsin, et issand, mu parimad ajad lähevad mööda ja kui sa tahad mind veel kasutada kuskil mujal või teisel viisil, siin ma olen, võtta ja kasuta. See oli südamlik palve, rohkem ma teha ei saanud. Aga läks umbes 2 kuud mööda ja vend Tark tuleb minu juurde ja ütleb, et kuule, kas sa tahad minna koguduse vanemaks tööle? See oli minu jaoks suur üllatus. Asjad ei kujunenud nii väga lihtsalt. Need plaanid natukene muutusid ja siis ma maandusin Tapal, kus ei olnud parajasti koguduse vanemat ja kus seda väga vajati. Ja ma tundsin, see on minu koht. Ja ma pean tagant järgi ütlema, et see oli aeg, mil Jumal mind läkitas Tapale tööle, mil Jumal tahtis Tapa kogudust väga õnnistada. Ja mina sain vaid kanda seda Jumala armastuse lipuvarrast. Olla sellesse teeni ametis. Aga see oli Jumala aeg, see oli Jumala õnnistus, see oli Jumala arm.
Nii et Jumal valmistas sind ette koguduse karjaseks püha vaimuga täitmise läbi ja jõulu ööl aastavahetusel sind kutsudes, kus sa end talle pakkusid erilisel viisil. Võta ja kasuta mind.
Ja sageli meie palume Jumalalt midagi, aga me ei võta nii palju aega, et me kuulaksime, mida Jumal räägib, mida Jumal tahab meie käest. Aga tol uus aasta ööl ma teadsin, et Jumal ootab, et ma täiesti annaksin ennast tema käsutusse. Ja mida tema siis teeb, seda teab tema, aga ma pean valmis olema. Ja sellele järgnes see õnnistus.
Mäletad seda aastat ka?
See võis olla, mina olin siis 42, nii et see oli siis 73.
Ja sul oli üks parimaid töökohti, mis üks tubli insener Tallinnas endal võiks saada. See oli
Teaduste Akadeemia spetsiaalses konstrueerimisbüroos võiks öelda selline magus koht, kindlasti palga numbriga ka parem kui pastori koht. Kas sa kõhklesid ka hetkeks, et vahetada väike linna karjase koht nüüd sellise hea elu vastu?
Ei, ma ei kõhelnud selles, sest eelnevad sammud, mida Jumal oli mind pannud astuma, olid kõik nii selged ja see oli minu soov. Ma olin ennast Jumala kätte usaldanud, vastus tuli, vastus oli väga ootamatu ja väga kiire. Mul ei olnud kahtlust ja ma usaldasin, et küll me tuleme toime vaatamata sellele, et ma palgas vist kolm korda kaotasin. Aga ma ei sai suurema koormuse ja teenis seda enam.
Kuidas vaatas pere sellele, et asusid elama karjase eluviisi?
Pere tuli sellega kaasa ja ma olen väga tänulik, et Mai tuli sellega kaasa ja ma peaksin kordama Toomas Pauli poolt öeldud sõnu, et kui tema läks välja väikese Luteri koguduse peale seda, kui ta oli saanud ka ameti kõrgendust ja tal oli hea teenistus, et paremat ei saa oma naiselt oodata kui seda, et ta tuleb sinuga kaasa, kui sinu kutsumus sind viib. Ja minul oli oma osa pastorina teenida ja Mail oli oma osa. Muidugi meil oli suur mure, et kui me sellises olukorras, nagu meil see kujunes, me Tapal teenisime ja Tallinnas elasime. Ja selle 11 aasta jooksul me sõitsime mitu korda ümber maakera Tapa ja Tallinna vahet, küll rongiga, küll autoga. Aga Jumal lahendas kõik me küsimused. Ja üks suuremaid küsimusi oli meil see, et kui me laupäeviti ja eriti pühapäeviti oleme Tapal, mis saab siis me lastest, nad on ilma järelvalveta ja missuguste mõjude alla nad oma koolikaaslaste keskel sattuvad, me seda ei tea. Aga Jumal kujundas olukorra nii, et Tapal oli sel ajal päris suur noorte pere ja need noored olid meie lastega sama ealised. Ja neil oli selline osadus, et kui meil oli ka Tapalt vaba pühapäev, siis nemad teinekord sõitsid Tapale kahekesi. Ja muidugi ma tunnetasin seda Tapale minnes, et üks Jumala poolt antud ülesanded on see, et me selle noorte põlvkonna saaksin juhtida ellu kristlastena ja Jumala lastena. Ja suurel määral on see õnnestunud. Ja meie tütar Külvi leidis omale abikaasa ka nende noorte heast seast Tapalt. Ja nad on õnnelikus abielus ja sealt on sirgunud 10 last. Ja nad kõik on teeninud koosolekul jumalateenistustel noortega ülistust ühes koos lauldes, alates juba noorest heast. Ja see on ka õnnistus.
Mida ütleksid nende 15 aasta kohta, mis nende 15 aastaga Tapal muutus või teisiti läks, kui sa seal teenisid?
Minu arust on see Jumala arv, mis siis ilmus, väga ilmne. Koguduse liikmete arv kasvas kuskilt 55-lt ligi 100-le. Algas regulaarne Vene jumalateenistuste pidamine. Praeguseks on sellest võrsunud iseseisev Vene kogudus Tapal. Meil oli aktiivne noorte töö. Meil tegutses segakoor, millega me teenisime mitmel korral teisi kogudusi, küll Kehras, Kohtlajärvel, Mustvees, Rakveres ja mõnel pool mujal. Sellel ajal toimus uue koguduse rajamine Tamsalus, sest minu teenistusaja lõptapal ühtus selle teise iseseisva Eesti rajamise ajaga. Väliskülalised olid meiles väga sagedased ja Jumal avas uksi, nii et me saime pidada Jumala teenistust Tapa raudteklubis, kus varem kunagi Jumala sõnaga ei olnud teenitud, sel ajal kui Venema tähistas Venema ristimise 1000. aastapäeva. Meil õnnestus minna külalistega Tapa sõjaväe linnakusse, sellisesse klubisse ja seal pidada evangeelne Jumala teenistus, kus oli ruum rahvast täis ja kus külalised rääkisid inglise keeles, meil tuli see tõlkida vene keelde, aga vastuvõtt oli soe. Ja kui me Soome külalistega olime Tammsalus mitmel korral, siis avanesid seal Tammsalu klubi uksed ja ühel jumala teenistusel pöördus eestpalvele tulles umbes 30 inimest. Seal oli venelasi, seal oli eestlasi, sest soome keeles kõneldu tõlgiti eesti keelde ja tõlgiti vene keelde. Ja selle järel, kui me olime need inimesed ette kutsunud, laulsime lõpulaulu, oli mu südames niisugune tunne, et taevas on nüüd väga lähedal ja see on otsustav tund, mis me nüüd nendele inimestele ütleme, kes on oma südamed Kristusele avanud. Seal ei olnud koha peal kogudust ja siis ma sain südamesse öelda, me ei jäta teid üksi. Me alustame regulaarseid piiblitunde eesti keeles ja vene keeles. Klubi juhataja andis meile võimaluse kasutada kõiki ruume, mida me vajasime ja see töö jätkus, kuni loodi iseseisev kogudus Tammsalus. See oli aastal 1992.
Ventim Ritterleping, sinu teenimine Tapa baptisti koguduses langes ajajärku, kus olevistesse tuli suur ärkamine ja sinu pinginaaber, pastor Reinuemõis, oli selle ärkamise eesotsas. Kas see kuidagi puudutas teie kogudust ka, teie inimesi Tapal?
Palju on vajunud unustusse, aga mina sain nendest suurtest ja õnnistatud Efata koosolekutest, kus paljud tervenesid ja mida Jumal nagu eriliselt tegi slaavi rahvaste jaoks, kes 20. Sajandil kannatas Kristuse pärast väga tugevasti. Mina olin hõivatud Tapal need pühapäevad ja laupäevad ja ma ei saanud nendest osa võtta. Aga sellele eelnes ka mitmeid teisi sündmusi ja mõtmed Tapa noored võtsid nendest osa ja ma usun, et nad said ka õnnistatud. Aga mulle on jäänud meelde Bill Brighti ütlus, kui tema alustas oma evangeelset missiooni ja ta alustas seda üliõpilaslinnakutest, siis oli tema motoks saanud kuidagi see, et tee midagi seda, mida teised ei tee. Ja ma olen Bill Brightile ja tema missioonile väga tänulik, sest aastal 1990 oli võimalik mitme teise Eesti vennaga olla poolteist kuud Filipiinidel Manilas rahvusvahelisel evangeelsel õppusel, kus me ka praktika korras tänaval tunnistasime Kristusest ja ma mäletan, kui ma ühele politseinikule tunnistasin ja ta nagu sai rõõmsaks sellest. Ma ei tea, mis temast pärast sai, aga meie vastuvõtjaks oli üks noor kogudus, kes oli väga innustatud evangeelsest tööst ja nendega koos me saime ka tänavatel kuulutada Kristust. Nii et minna tundsin, et minu osa on Tapal ja ma andsin sinna kõik, mis mul oli ja mulle ei jäänud palju aega kuskile mujale minna. Ja kui lähenes juba minu pensioni iga, siis ma tunnetasin, et Tapa vajab nüüd nooremat inimest, kes elaks Tapal ja kes suhtleb isiklikult ka nende perekondadega, kust lapsed tulevad pühapäeva kooli. Mina olen selleks juba liiga vana ja siis jäingi pensionile ja Tapa sai noorema pastori. Nii et see on ka üks Jumala arm, et ta on hoolitsenud meie eest.
Jumal on teinud imesid seal ka kinnitanud väimehe tervist eestpalve peale imeviisil. Aga ka nendel aegadel, kui sa teenisid Tapal ja pärast seda, sa oled olnud olevistes ikkagi hinnatud kui kantsli kasutaja vend, nagu meil öeldi. Ja ikka ja jälle ma mäletan, ma kuulsin sind sõna jagamas ka Oleviste kirikus.
Eks meil olid niisugused vaimulikud isad Olevistes, kes meid õpetasid tunnistama ja läkitasid ka välja pühapäeviti teistesse väikestesse kogudustesse, kui Oleviste koguduses ei olnud kõigil sugugi võimalik kantslisse minna või tunnistust öelda. Ja see põlvkond Olevistes sisaldas mitmeid väga avatud südamega noori evangeliste. Nende hulgas ma tahaksin eriti rõhutada Allar Puud. Me olime temaga lähedases kontaktis. Tema lõpetas ka reaalkooli aasta varem. Ja see evangeelne meelsus ja see valmisolek tunnistamiseks ja mõtted selleks, kuidas seda tunnistada, olid kuidagi noorest teast juba kasvanud me sisse. Ja ma lisaksin näiteks ka veel selle, et tol ajal paljud meie pulmapeod olid nagu evangeelsed koosolekud. Me ei osanudki neid palju teistmoodi sisustada. Me tahtsime, et evangeeliumi sõnum lihtsalt leviks.
Nüüd oled sa pensionipõlvesi, aga minu palve on, et kas sa räägiksid ka, mida Jumal sulle pensionipõlves südamele on pannud, millised mõtted ja kas sa palvetaksid meiega lõpuks?
Siin mäel, kus me elame, oli Mai vanemate suvila juba aastast 1957 Ja seda oleme pikka mööda ehitanud suuremaks, kõrgemaks. Selleks on kulunud palju aega. Aga nüüd oleme asunud siia elama. Aga siia asudes, kuna see on üks eriline koht Pojengi tee ja keset meie tänavat, keset Pojengi teed on Iru kirik, kaheksas nendest kogudusest, mis liitusid olevistesse, mis kahjuks lõpetas ennem töö, kui see liitumine tegelikult toimus. Ja siis tekis mõte, et kas me ei võiks siin palvetada selles ringkonnas elavate usklike inimestega selle koguduse tagasi saamise pärast, selle koguduse loomise pärast uuesti ja kiriku tagasi saamise pärast. Ja Jumal juhtis nii, et üks oleviste koguduse õde ütles mulle seda sama, mida mina oma südames olin tundnud. Ja Jumal on kuulnud meie palveid. Olgu see selle kiriku tagasi saamise pärast, aga Jumal on mitmel muul viisil ka kuulnud meie palveid ja me jätkame seda. See on mu südames nagu üks mõte. Ja samal ajal oleme oma koolikaaslastega jõudnud juba eluaasta piirile. Mitmed mu sugulased on eakad ja nad ei tunne Kristust. Ja mu südamel on need sugulased, need koolivennad, need tuttavad, kellel võibolla ei ole kedagi teist, kes tunnistaks neile Kristuse armastusest kui mina. Ja see ajab mind praegu taga. Ja seda tahaksin ma teha nii palju, kui Jumal on annud selleks jõudu ja tervist ja armu.
Kas sa palvetud ka meiega vend Dimitri Lipinga?
Taevane isa, ma ärakordselt tänan sind sinu ütlemata suure armastuse eest, mida me ei oska kudagi sõnadesse paigutada, mis ületab meie mõtte ja arusaamise võime. Sa oled võtnud seda vaeslast ja sa oled toitnud, sa oled kandnud, sa oled annud abikaasa, sa oled pika elu ja andnud, sa oled annud teenimisvõimaluse sinu koguduses. Sa oled annud nii palju sõpru, õdesid ja vendi. Jeesand, ma tänan, et ma tohin täna veel olla elavate maal. Et ma tohin midagi veel teha, et sinu armastus jõuaks nende inimesteni, kes ei ole veel sind vastu võtnud, kes ei tunne veel sind. Sina tead neid kõiki, kes on mu südamel nime pidi. Õnnista väga neid. Kasuta mind veel nende heaks ja minu kodu. Aga issand, õnnista ka oleviste kogudust, kus ma olen nii palju kogenud sinu headust, sinu juhtimist ja vaimulike isade õpetust. Ja ma väga palun tervele meie Eesti rahvale, et sinu ärkamine võiks veel tulla ja me rahvas võiks leida, et sina oled ainus päästja ja meie ainus lootus. Eisand, ma palun, et sa õnnistaksid kõiki raadiokuulajaid, et nad võiksid tunnetada, et sinu armastus on liikumas terves universumis ja iga süda, kes on avatud sellele armastusele, võib selle vastu võtta ja seda tunnetada ja saada Jumala lapseks. Isad, palume sinu õnnistust veel tervele Eesti rahvale. Saada veel üks ärkamise laine meie rahva hulka, sest teist päästjat ei ole kui ainult sina. Issand, lubad need inimesed, kes elavad praegu raskustes, kes on võlgades, kes on kaotanud oma kodud, kellel ole piisavalt toitu. Issand, lubad nad leiaksid, et sina oled vaeslaste ja lesknaiste isa, kes ei unusta ühtegi, kes sind appi hüüab. Ja kallis issand, ärata sina ka meie riigi juhtides üks elav Jumala tunnetus, varustana tarkusega ülevalt ja avatud südamega sinule, et nad võiksid meie rahvast õigesti juhtida. Ja Jeesus, aita kõiki oma lapsi üle maailma, kes hüüavad sinu poole, sest sina oled tõotanud, Iga üks, kes appi hüüab sinu nime, see päästetaks. Aita meid tõstama pilgud üles ja sina oled see, kes meie eest hoolitseb kõikides olukordades. Kiitus sulle. Aamen.
Tänases oleviste tunnis küsites kauaaegset karjast Dimitri Lipingut Ülo Ninemägi. Saade on pühendatud venna mälestusele, sest issand kutsus ta taevakoju 6. jaanuaril 2024. aastal. Jumal ennistagu kõiki kuulajaid.
Oleviste tund.